Әуе толқынында Азаттық радиосы, армысыздар ардақты радио тыңдаушы ағайын. Азаттықтың хабарларымен танысыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Күләй Бестей, алда тыңдайтын тағырыптарыңызды айтып кетейін. Президент Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпкер Нұрлан Смағұловтың Әбілязовты түрмеден босату үшін ант бергенін есіне салып, ол үшін жауап бересіңдер деді. Моңғолияның қазақ ұлттық аймағы Баян Өлгей аймағында қақаған жұтпен қоса саяси тұрақсыздықта белең алып отыр. Баян Өлгей аймағының әкімі Хабдыл Секейұлын қызметтен кетуді талап етуде. Қазғарыш агенттігінің басшысы депутаттар Байқоңырды Ресейге жалға беру ақысын көтере алады деп айтты. Және жексенбі күні Тәжікстанда парламенттік сайлаулар өтетіні туралы айтамыз. Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстан мектептерінде ақша жинау жүйесі кездесе ме деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қазір соңғы жаңалықтармен танысасыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Астанада өткен кәсіпкерлер кеңесінің отырысында қазір шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әбілязов түрмеде отырғанда оған рақымшылық жасауды сұрап кепілдік берген үшін Астана Групп компаниясының төрағасы Нұрлан Смағұлов жауап береді деді. Президент Назарбаев Смағұловқа осыған дейін сыбайлас жемқорлық үшін сотталған Әбілязов қамауда отырғанда оған рақымшылық жасауды өтініп, енді ол елге қызмет етеді деп кепілдік бергендер арасында сен де болдың дей келе, Әбілязовты қолдап хат жазғандардың аты жөндерін атамай-ақ қояйын, бірақ сендер ол үшін жауап бересіңдер деді. БДА банкінің бұрынғы төрағасы қазір де шетелде қашып жүрген Мұхтар Әбілязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың сыбайластық істерін әшкерелейтін бірнеше деректерін Қазақстанның құзырлы орындарына жолдаған елдің бас прокуроры Қайрат Мәми кәсіпкерлер кеңесінде Мұхтар Әбілязовқа қатысты баяндамасын жасаған. Алдыңғы мәліметтерге қарағанда Чилиде қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 76-тан асты. Ел президенті Мишель Бачелет елде апатты жағдай жариялап, адамдарды дүрбелеңге түспеуге шақырды. Құтқарушылардың айтуынша құрбан болғандар саны тағы өсуі мүмкін. Чили жағалауында Рихтер бағамы бойынша 8.8 қуатында болған жер сілкінісі орталық аудандардағы көптеген үйлерді құлатып кетті. Ел астанасы Сантьяго мен Консепсьон қалаларында телефон байланыстары үзіліп, электр желісі бұзылған. Күші қатты болған жер сілкінісі Чили жағалауындағы цунами туғызып, сейсмологтардың айтуынша оның апатты салдары болуы мүмкін. Тынық мұхитындағы жер сілкінісінің ошағында қатты толқындар көтерілген. Түркия соты 2003 жылы елде төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен тағы екі жоғары шенді әскериге айып тақты. Жергілікті баспасөздің жазуынша олар отставкадағы генералдар Түркияның армиясын басқарған Четин Доган мен арнайы күштерді басқарған Енген Алан исламшыл үкіметті құлатуды жоспарлаған асыртын әрекетке қатысы болды деп қамауға алынған. Олар Түркияда қамауға алынған 33 генералдың ішіндегі ықпалды болғандары. Түркия үкіметін құлатып төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен жоғары шенді әскерилердің қамауға алынуы елдің дәстүрлі армиясы мен исламшыл биліктің арасындағы текетіресті күшейтіп отыр. Сарапшылар бұл жағдайлар елдің экономикасына кері салдарын тигізуі мүмкін дейді. Біріккен ұлттар ұйымы Ауғанстан астанасындағы талибандардың 17 адамның өмірін қиған шабуылын айыптады. Бас хатшы Пан Ги Мун талибандардың жоспарлы түрде бейбіт азаматтарды нысанаға алуы олардың адам өміріне деген қатыгез жауапсыздықтарын танытады деді. Кабул орталығындағы жарылыстан қаза тапқандар қатарында итальяндық дипломат пен франциялық режиссер де құрбан болған. 66 жастағы Северин Бланше ауғандық режиссерлерге деректі фильмдер жасауды үйрету үшін бұл елге 2006 жылы келген. Сонымен қатар жанкештінің шабуылынан қаза болғандар ішінде ауғандықтар мен Үндістанның 9 азаматы болды. Тағы 30 шақты адам жараланды. Хабарлар қарағанда жанкештінің жарылысынан кейін қарулы топ Кабулдағы екі қонақ үйге шабуылдаған полиция мен атыста екі содыр өлтірілді. Шабуылға жауапкершілікті талибандар алды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанның солтүстік батысында болған жарылыстан кемінде 3 полиция қызметкері мен 2 бейбіт тұрғын қаза тауып, тағы 20 шақты кісі жараланды. Жергілікті биліктің хабарына қарағанда, Карак қаласындағы полиция ауласына жанкештінің көлігі келіп жарылған. Жарылыстан сондай-ақ жақын маңдағы мешітте жүргендер де зардап шеккен. Бұл шабуылға жауапкершілікті әлі ешкім алмады, бірақ билік бұл Ауғанстанмен шекаралас аймақта орналасқан исламшыл содырлардың шабуылы деп отыр. Ақш қолбасшылары Ауғанстанның оңтүстігіндегі 2 аптадан бері бірлескен операциядан кейін Маржа қаласы содырлардан тазартылды деді. Хилман провинциясында Ақш бастаған күштер мен ауғандық жасақтар бірлесіп аймақта тығылып жүрген талибандарға қарсы кең көлемді операциялар жүргізген. Маржа операциясы 2001 жылы Ауғанстанға Ақш бастаған күштер енгеннен бергі талибандарға қарсы ең үлкен соққы болды. Ақш әскерилері осы жылдың соңында Қандағар провинциясындағы талибандарға қарсы да операция жүргізілетіндігін айтып отыр. Грекия премьер-министрі Георг Папандреу елдің қарыз дағдарысын шешу жолында Германия канцлері Ангела Меркельмен және ақш президенті Барак Обамамен кездесетін жоспарлар туралы айтты. Грекияның қарыз проблемасы туралы евровалютасының тұрақтылығына қаупын тигізуі мүмкін деген алаңдаушылықтарды күшейткен. Грекия ресмилерінің айтуынша, Папандреу алдағы жұма күні Берлинде Германия канцлері Меркельмен кездеспекші, одан кейін наурыздың 9-ында Вашингтонда ақш президентімен кездесуі жоспарланған. Жұма күні грекиялық ресмилер елдің қаржылық мәселесін үш жақты телефон байланыс арқылы Обама, Меркель және Британия премьер-министрі Гордон Браун арасында талқылаған болатын. Иранның оппозициялық жетекшісі Мир Хусейн Мусави өз жақтастарын жасылдар қозғалысына қолдау танытып, Теһранды қайтадан шерулер өткізуге шақырды. Мусавидің веб-сайтында жарияланған сұхбатта ол өзі мен тағы бір оппозиция жетекшісі Мехти Кароби жасылдар партиясына шеру өткізуге рұқсат берілуі керек деп ойлайтындықтарын жеткізді. Мусави оппозицияның жоққа шығару үшін үкімет ақпанның 11-де билікті жақтайтын шерулерді жаппай қолдан ұйымдастырды деп айыптады. Тәжікстанда сайлау алды науқан аяқталды, жексенбі күні парламенттік дауыс берулер өтеді. Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды тағы да естеріңізге сала отырайын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев кәсіпкер Нұрлан Смағұловтың Әблязовты түрмеден босату үшін ант берген есіне салып, ол үшін жауап бересіңдер деді. Моңғолияның қазақ ұлттық аймағы Баян-Өлгейде қағаған жұтпен қоса саяси тұрақсыздықта белең алып, Баян-Өлгей аймағының әкімі Қабдыл Секейұлын қызметтен кетуді талап етуде. Қазғарш агенттігінің басшысы депутаттар Байқоңырды Ресейге жалға беру уақытын көтере алады деп айтты. Жексенбі күні Тәжікстанда парламенттік сайлаулар өтетіндігі туралы тыңдайсыздар және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстан мектептерінде ақша жинау жүйесі кездесе ме деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, қадірмен дағайын бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Жұма күні Астанада мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен кәсіпкерлер кеңесінің бірінші жалпы отырысы өткен болатын, онда шетелде қуғында жүрген кәсіпкер Мұхтар Әблязовтың ісі сөз болып, бұл іске қатысты елдің бас прокуроры Қайрат Мәмидің баяндамасын тыңдаған президент Назарбаев кәсіпкер Нұрлан Смағұловқа оның Әблязовпен дос болғандығын еске салды. Президенттің айтуынша, осыған дейін сыбайлас жемқорлық үшін сотталған Әблязов қамауда отырғанда оған рақымшылық жасауды өтініп, енді ол елге қызмет етеді деп кепілдік бергендер арасында Смағұлов та болды дегеле, Әблязовты қолдап хат жазғандардың аты жөндерін атамай қояйын, бірақ сендер ол үшін жауап бересіңдер деді. Нұрлан Смағұлов өз кезегінде біз қазір баррикаданың екі жағында қалдық деп хабарланып отырғандығын жеткізді. Осы ретте президенттің өзінен осындай ескерту алған кәсіпкердің ертеңгі күні белгісіз деушілер де табылып отыр және президент бұл мәлімдемесі арқылы ешкімді де аямаймын дегенді білдірді дейді Азаттыққа пікір білдірушілер. Кеңірек әріптесім Ләйлі Махметжан қызының хабарынан тыңдап білейік.
Бас прокурор Қайрат Мәми кәсіпкерлер кеңесінің бірінші пленарлық отырысында президент Нұрсұлтан Назарбаевқа Әблязов ісін аяғына дейін жеткізетініне уәде берді. Отырыста президент кәсіпкер Нұрлан Смағұловқа түрмеде отырған Мұхтар Әблязовқа рақымшылық жасау туралы хат жазған достарымен бірге жауап бересіңдер деген мәлімдемесіне саясаттанушылар қолдау танытпайтынын айтады. Олар саяси билік бизнестен алшақ тұру деген пікірде. Олай болмаған жағдайда саясаттанушылардың сөзіне қарағанда бизнес дамымайды. Саясаттанушылар адамдар арасындағы қарым-қатынасты президенттің сынға алуы оның беделіне нұқсан келтіреді дейді. Жас азатты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуаншадиннің айтуынша, Әблязовқа қатысты қозғалған қылмыстық іс заң жүзінде болу керек. Оның айтуына қарағанда, Әблязовқа ара түскен достарының аты аталмағанымен кімдер екені белгілі және не күтіп тұрғанын халық жақсы біледі.
Шектен шыққан жағдай деп айтуға болады. Өйтіп елбасы президенттің жеке адам жөнінде әңгіме жүргізіп, және де нұсқау бергенде әркімге әңгіме айтып, кінә тағып сөйлегені масқара жағдай деп есептеймін. Егер біреудің кінәсі бар болса, заң ең алдымен жұмыс істеу керек қой. Ешқандай президент өзін сыйлайтын елбасы ондай әрекетке баруға тиіс емес. Қажы келген болу керек. Ахат Алиев, Екбастан, Қымбетов деген бар. Сонда Жәкішев бар. Ешкімді аямаймын деген және ештеңені жасырмаймын деген сөз ғой.
Саясаттанушы Расул Жұмалы президенттің бұл іске тікелей араласуы заңды дейді. Өйткені ол Қазақстан үшін 2 миллиард доллар үлкен қаражат екенін алға тартады. Оның айтуына қарағанда, Батабан Қазақстандағы ірі банктердің бірі болғандықтан, оның құлдырауы экономиканың әлсіреуіне үлкен әсер етті. Сондуктан ол Аблязов үшін кепіл берген адамдар заң бұзған болса жауап беруге тиісті дейді.
Уже негізі мен бұған дұрыс қараймын, себебі ол кісі енді айтты ғой, аттарыңызды атамай қояйық деп. Сонда мәселе біреу кепілдік берді, біреу кепілдік бермеді. Мәселе менің ойымша тіпті одай емес. Мәселе қандай да бір заң бұзушылық болатын болса, қаржы саласы болсын, банк саласы болсын, бұл ең алдымен заңның бәріне тең әділ түрде жүргізілуі. Заң бұзылды ма? Заң алдында жауап беру керек. Ал енді біреу кепілдік беріп деген, енді осы қылмыс жасаған адамды кешірейік деген әңгімені мен өз басым онша түсіне бермеймін. Заң бәріне бірдей тең болу керек.
Азат Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының хатшысы Әміржан Қосанов президенттің Әбіләзов ісіне тікелей араласуына қарап, кәсіпкерлердің билікке тәуелді екенін байқауға болады дейді. Оның пікірінше, кәсіпкерлер билікке уәде беріп қана белгілі бір жетістікке жете алады. Ол Мұхтар Әбіләзов халық алдында және заң алдында өзінің кінәсі жоқ болса, соны дәлелдеп шығу керек дейді.
Конституцияның кепіліп отырған президенттің деңгейінде жүргізетін әңгіме деп мен ойламаймын. Екі дос ортасында болатын, тұрмыста болатын әңгімеге жарасатын шығар. Бәлкім біреу екінші адам үшін өзінің кепілдігін айтты. Ал бірақ саяси өмірде, өркениетте, демократиялық қоғамда ондай болуы мүмкін емес. Президент пен мағлұптың ортасындағы болған екеуара сөз, диалог Қазақстандағы саяси жүйенің бизнеспен қалай қарым-қатынаста болып келгенге анық баға беріліп отыр.
Мұхтар Әбіләзов 2001 жылы бірқатар басқа кәсіпкерлермен бірге реформа жүргізуді мақсат тұтқан Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысын құрған болатын. Бір жыл өте салысымен Әбіләзов Кегок ұлттық электр компаниясының басшысы болып тұрған кезде заң бұзды деп айыпталып 6 жылға сотталып кетті. Мұхтар Әбіләзов ол айыптаудың саяси астармен тағылғандығын айтқан болатын. Ол бір жылдан астам уақыт Қазақстанда түрмеде отырды. Мұхтар Әбіләзов 2003 жылы түрмеден босатылды, ал 2005 жылы БТА банкті толық бақылауына алды. Арнай азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлә Мәхмәтжанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Құрметті тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз қазақтар әлемде айдармен одан әр жалғасады. Моңғолияның қазақ ұлттық аймағы Баян өлгейде жұта келген қақаған аязбен қоса саяси тұрақсыздықта белең алып тұр. Жыл басынан бері Баян өлгейдің орталық алаңында демократиялық партияның мүшелері, жергілікті мәслихат депутаттары мен ауыл әкімдерінің 40-қа жуық өкілі саяси отырыс жасап келеді. Олардың негізгі талабы Моңғолияның халықтық революцияшыл партиясының мүшесі Баян өлгей аймағының әкімі Хабдыл Секейұлын қызметтен кетіру. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кап қызының хабарына құлақ түрелік.
Моңғолияның саяси билігі Моңғолияның халықтық революцияшыл партиясы мен демократиялық партия мүшелерінен құралған. Ұзақ жылдар бойы осы екі партияның арасындағы текетірес толастамай келеді. Соның салдары Моңғолияны саяси тұрақсыздыққа ұрындыруда. Осыдан 2 жыл бұрын Моңғолияның қазақ ұлттық аймағы Баян өлгейде ұзақ текетірес пен саяси ереуілдермен әкімдікке қол жеткізген Қабдыл Секейұлын бұл жолы әріптестері 6 түрлі мәселеде айыптап отыр. Бұл жөнінде дүниежүзі қазақтары қауымдастығының Баян өлгейдегі ресми өкілі, Моңғолияның халықтық революцияшыл партиясының мүшесі Қапсаттар Омарұлы Азаттық радиосына арнайы сұхбат берген еді.
Аймақтың орталығындағы алаңда ереуіл жасап, үйтігіп қарсылық білдіріп отырған демократиялық күштің өкілдерінің негізгі талабы аймақ әкімінің әділетсіздігі әрекетіне наразылығын білдіріп отыр. Аймақ әкімі бірде аймақ өміріне байланысты тындырымды жұмыс атқармады, келдік жағдайым болды. Екіде ыңғай лауазымға, мәнсапқа тек өзінің жерлестері, ағайын туыстары, жақындарын ғана қойды. Үшіншіде халықты бірдей басқармай, тек өз партиясының адамдарын ғана қолдап қоштап сөйтті. Мысалы, аймақты дамытуға ұсақ кіші өндіріс орнатуға келген бюджеттен берілген қарызды тек өз партиялас жігіттеріне, азаматтар ғана бергізіп, ана демократия жағына бірде бір адамға ондай қарыз, қолдау, кіші өндірісті өркендетуге байланысты еш шара қолданбады. Төртіншісі, демократ партияның мүшесі бастаған кейбір мекеменің бастықтарын жұмысынан өзгертіп, орнына өз партиясының адамдарын қойды. Мысалы, мамандық білім беру орталығы дейді, заң бөлімі дейді, солардың бастықтарын өзгертіп, орнына партиялас жігіттерін қойған. Бесінші үлкен қатесі, аймағымыздағы бюджеттің жұмсалуына байланысты аудиттан тексеру түсіп, сол тексерудің қорытындысы бойынша өткен 2009 жылғы бюджеттің жұмсалуында үлкен қателіктер шықты. Жемқорлыққа, сыбайластыққа берілген фактілер ашылды. Мысалы, өткен жылы бюджеттің мысалында 1 миллиард 400 миллиондай сомның қайшылығы шығып, ішінен тура жемқорлыққа кеткен ақшалар да табылды. Мысалы, аймақтың өткен жылы көп жері қурап, түп болып, шөптің өсуі нашар, мал жайылымнан тарықты. Сол кезде шегіртке көп түсті. Сол шегірткені жоюға байланысты Ұланбатыр бюджеттен берген 250 миллион сомның көбі жұмыс жауаптанған аймақ әкімінің өзі болып, ауыл шаруашылық орнының бастықтары тура сол ақшаның көбін өзінің жекеменшігіне пайдаланған. Тағы бір қатесі аймақ әкімінің Қазақстанмен байланысты жұмыста көмегін алу, мына қазақ еліне елдердің қоныс аударуына байланысты шаруаға қол ұшын бермей, көмектеспей.
Алаңға қанша адам шықты сонда шамамен?
Алаңда қазір аймақ мәслихатта құрылтайының мүшесі Демократ партиядан сайланған 15 адам. Оған 9 сумының әкімі мен сумының құрылтай бастықтары, сонымен барлығы 30-дан астам 40-тай адам отырып жатыр. Наурыздың бірінен кейін бе, енді күрестің өткір түрін өтеміз деп талап қойып жатыр.
Билік бұған байланысты қандай да бір реакция танытты ма? Қандай әрекеттер жасап жатыр?
Жоғарғы жақтан келіп тексеріліп, үкіметтерінен кейбір нәрселер шын екеніне дәлелденіп жатыр. Тексерудің қорытындысы шыққан жоқ. Аймақтан сайланған құрылтай мүшелері де осыған жуықта танысты. Қойып жатқан талап әділеттілік дегенге көз жетіп жатыр. Енді шаралар алынатын қысайды.
Жалпы аймақтың жаңағы әкімшілігінен бұған байланысты қандай да бір ресми жауаптар болды ма? Жоқ, олар үндемей отыр ма?
Болды. Келісім жүргізді. Енді бая кемшіліктерді жояйық деді. Кейбір бастықтарды өзгеріп орнына қояйық деп соттың да шешімі шығып, кейбір өзгерген мекеме бастықтарын қайта қойып жатқан жағдай бар. Соттың шешімі, мысалы, оқу бөлімінің бастығы, жаңағы мамандық білім беру орнының бастығы, денсаулық сақтау орнының бастықтарын бұрынғы сол әділетсіз жұмысынан алды деп барып, заң мекемесі сот сөйлесіп қайтып, кейбіреуін орнына қойып жатыр, кейбіреу қойылған жоқ. Ал бірақ ана талап қоюшылар оның бәрі түзеледі, бірақ аймақ әкімі жұмысынан босат кетпей, біз күресімізді тоқтатпаймыз деген қатаң позицияда отыр. Сол өзгермейтін сияқты.
Аймақ әкімі орнынан кеткісі келмей отыр ғой.
Орнынан кеткісі келмей отыр. Ал енді халық одарды қолдап отыр негізі. Мысалы, ұлы құрылтай мүшелерінің жуықта аймақтың барлық сымдарын аралап кезігу жасағанда халықтың ең көп қойған мәселесі бірінші орында сол болды. Одарды радиомен ресми түрде айтып хабарлап кетті.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Кәпқызы.
Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Президент Назарбаев Әбілязов үшін кепілдік берген достарынан жауап күтетінін айтты. Чилидегі зілзала құрбандары 100-ге жетуі мүмкін деген алаңдаушылық тудырды. Түркияда тағы 2 генералға төңкеріс жасамақ болды деген айып тағылды. Ақш әскерилері Маржа қаласы содырлардан тазартылды деді. Грекия жетекшісі қарыз дағдарысын реттеу мақсатында Меркель Обамамен кездеспекші. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы 17 адамның өмірін қиған Кабулдағы талибандар шабуылын айыптады. Пәкістандағы жарылыстан 5 адам қаза болды. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей айта отырайын. Қазғарыш агенттігінің басшысы депутаттар Байқоңырды Ресейге жалға беру ақысын көтере алады деп айтты. Бақсы балгерлер адамдар өміріне қалай әсер етуі мүмкін деген талдау хабарымызда тыңдайсыздар. Және Азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстан мектептерінде ақша жинау жүйесі кездесе ме деген тұрғыда болады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, құрметті тыңдаушылар. Сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайық. Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаевтың мәліметінше, Қазақстан Байқоңыр ғарыш айлағында тұрған зымыранды ғарыш кешенінің 25% құнды қағаздарын сатып алмақ. Зенит атты бұл кешен Ресей мен Украинаның меншігінде. Бұл туралы ол парламентте Қазақстан-Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін тиімді пайдалану жөніндегі келісімді бекіту заңын талқылау барысында айтты. Ал депутаттар 16 жыл бұрын жасалған келісімнің кесірінен Қазақстан тарапы осы уақытқа дейін тиімсіз жағдайда отыр дейді. Бұл туралы толығырақ сандық тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанның ұлттық ғарыш агенттігінің төрағасы Талғат Мұсабаевтың түсіндіруінше, Қазақстан Байқоңыр ғарыш айлағында тұрған Зенит атты зымырандық ғарыш кешенінің 25% құнды қағаздарын сатып алмақ. Зымырандарды зиянды гептил емес, керосин мен оттегі арқылы ұшыратын бұл кешен Ресей мен Украинаның меншігінде, деді ол. Сосын осы зымырандар ұшқан кезде Қазақстан пайда үлесін алып отырады, дейді ғарыш агенттігінің төрағасы Мұсабаев.
А выкупе наша определенная доля для Республики Казахстан, значительная доля акций. И отсюда, конечно, при запуске этих ракет получать соответствующие дивиденды.
Екіншіден Мұсабаевтың түсіндіруінше, орбитаға ғарыш аппараттарын шығаратын бәйтерек зымыран кешенін салу жоспарланған. Бұл кешеннен болашақта ұшырылатын аппараттарда зиянды отын гептилді қолданбайды. Оның үстіне орбитаға ауыр аппараттарды шығаратын ғарыш кешендері әлемде тек бірнешеу ғана. Демек, бәйтеректің Қазақстан үшін тиімділігі арта түспек, дейді мамандар. Қазақстан Ресеймен бірге бір ғарыш аппаратын ғарышқа шығарған үшін 90 миллион долларға дейін қаражат алатын болады деген есептеулер бар. Бірақ ғарыш агенттігінің төрағасы Мұсабаевтың мәліметінше, бәйтерек кешенінің құрылысына 223 миллион доллар қажет.
Но она была заложена в 2004 году, вы знаете, процессы идут, поэтому там будет цена будет плавать, конечно.
Бірақ бұл өзгерістер болуы үшін тек Қазақстан мен Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін пайдалану жөніндегі келісім бекітілу қажет деп хабарланды. Ал жергілікті депутаттар асықпай келісімді Ресейге ғана емес, Қазақстанға да тиімді жасайық деп отыр. Мәжіліс депутаты Сәт Тоқпақбаевтың мәліметінше, Қазақстан мен Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін пайдалану жөніндегі бірінші келісім 1994 жылы жасалған.
Мәселен, енді құқық заң бұзылған болса, сол жердегі адамдар привлекается к уголовной ответственности по законам Российской Федерации.
Қазақстанның әділет министрінің орынбасары Дулат Қыстаулетовтің сөзінше қазір жағдай өзгеруге тиіс.
Орал қаласында мына протоколға біз не толықтыру енгізгенбіз, сіз айтқан жағдайда бұны неге құқықтық органдар Ресейдің біздің азаматтарды өзінің заңдарымен соттап өзінің заңдарымен неге Қазақстан атауға болмайды?
Ал мәжіліс депутаты Уалихан Қалижанұлының дерегінше Байқоңыр қаласында тіпті қазақстандық балалардың құқы бұзылып отыр.
Білім беру саласында. Қазір Байқоңыр қаласында 14 жалпыға білім беру мектебі жұмыс істейді, соның 6-ы қазақ тілінде бағдарлама жүргізіп отыр. Бірақ қызығы мәселе олардың бәрі Ресей стандарттарына сәйкес.
Қазақстанның білім министрінің орынбасары Махмет Қали Сарыбековтың түсіндіруінше, Байқоңыр қаласындағы мектептерді Қазақстан басқаруына алу жергілікті мұғалімдер үшін тиімсіз.
Бұл жерде педагогикалық қауымдастықтың өзі қарсылық отыр. Ол негізгі қарсы, ол жалақының айырмашылығы. Себебі Қазақстанда енді орта есеппен алған кезде бізде мұғалімнің жалақысы 37920 теңге құрайды. Былай қараған кезде 252 доллар. Ал қазіргі біздің ол жерде қазақстандық мұғалімдер Ресей мектебінде істеп жатқандар енді 17000 ресей рублін алады, бұл енді 720 доллар.
Ал қайсы бір депутаттар Ресейде жасалған Қазақстанның жоғалып кеткен қассат атты жасанды жер серігінің құны қашан өтеледі деп сұрады. Үкімет өкілдері қассат телекоммуникация, әсіресе интернет саласын дамытуға себін тигізеді деген болатын. Ғарыш агенттігінің төрағасы Мұсабаевтың түсіндіруінше 65 миллион долларға жасалған бұл жасанды серік құнының 70% Ресейдегі сақтандыру компаниясы өтеуге тиіс. Осылайша Қазақстан мен Ресей арасындағы Байқоңыр кешенін пайдалану келісімін бекіту кейінге қалдырылды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстан әзірге Ресейге Байқоңыр ғарыш айлағын жалға берген үшін жыл сайын небәрі 115 миллион доллар алып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Адам өмірінде бақсы балгер көріпкелдердің алатын орны қандай? Өмірінде ең кемінде бір рет немесе бірнеше рет бақсы балгерлердің айтқандарын тыңдап, соған өзіндік сенімен қарайтын жандар да болады. Адам баласы әсіресе қиналған сәтте немесе тығыр қатірелген кезде көріпкел тәуіптерге жүгінеді. Соңғы уақыттар осындай адамдар сеніміне кіріп алып, қаптап кеткен бақсы балгерлер мұның өзін табыс көзіне айналдырып алған жоқ па? Қарапайым азаматтар және маман бұл жөнінде не дейді? Микрофон алдында тілшіміз Балжан Жеңіс қызы.
Нархан Намаз қызы өзін көріпкел әрі емші деп таныстырды. Оның көмегіне жүгініп күніне 20-ға жуық адам келеді екен. Көріпкел алдына келген адамдарға балашып, оны мазалап жүрген себептерді айтады.
Былайда шығып кете алмайсың.
Жұмыста да өзімен өзім шығып кеттім.
Ол өзінің бойындағы ерекше қасиет бала кезімнен бар дейді.
10 жасымда менде көрген көріп келдік ашылып кетті. Көрігін көріп келдік ашылған кезде өзінен өзін кәдімгі терезен үрей болып келе деген ол. Соның барлығын көрген кезде сөйлеп кеткен ғой. Содан жан жақтан кім келе жатыр, кім болады, қалай, кімнің үйінде не мал ұрлана ма бәрін айта беретін.
Алайда бақсы балгерлердің елді алдап арбап жүргендері жетіп артылады. Бірақ оларға тиісті жазасы қолданылмай келеттейді Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебеков.
Сол туралы өте көп әңгіме болды. А бірақ бүгінге дейін бір соттың процесі де болған жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, бұның себебі ең бірінші, конечно, коррупция. Бұлардың мысалы істеп атқан нәрсесін зерттеп тоқтатуға болады. Күш арқылы тоқтатуға болады. Жабамын десе, бәрі баяғыда жабатын еді. Сондықтан осы таяу шығыстан осы исламның миссионерін тоқтату үшін бұлардың идеологиясын өзіміздің қазақтың исламның моделін қарсы қою үшін кейде осындай ағымдарды қорғайды, кейде де өздерді туғызады.
Сондай-ақ Мұрат Телебеков барлық бақсы балгерлерді бірдей алаяқ деп атауға болмайтындығын айтады. Психолог Анна Миргенбай қызы да осы пікірмен келіседі. Ол алаяқтар кез келген салада кездеседі. Ал егер бір балгер қиналып жүрген бір адамға көмектессе, оның несі айып дейді психолог.
Не дегенде адамдар қиналғанда келеді ғой. Мәз-мәйрам болып жүрген адам ешқандай психологты да, балгерді де іздемейді. Ал жаны қиналып, тыныш таппай жүрген адам әйтеуір бір көмек үшін іздейді. Ал енді сол көмек сұрап келген адамның деңгейі қалай десек, оның мәдениеті әртүрлі, оның білім деңгейі әртүрлі. Сондықтан әртүрлі сұраныс бар, әртүрлі сұранысқа әртүрлі ұсыныс бар. Оған неге біз қарсы шығуымыз керек, неге біз оларды жамандауымыз керек? Бірақ әрине сапалы жұмыс, нәтижелі жұмыс, ол мүмкін сол балгерлердің ішкі дүниесіндегі бір рухани байлықтарға, этикалық нормаларға қатысты шығар. Тек балгерде емес, ол басқа мамандардың да арасында табуға болады ғой.
Осы мәселеге қатысты қала тұрғындарын шағын сауалнамаға тартқан едік.
Баруыма тура келген бір-екі жағдай болған, бірақ сенбеймін. Өйткені сол барған бір-екі жағдай еді, мен ешқандай олардан тартынды жауап болмаса бір көмек ондай болған жоқ. Бір барған бақсым даже бір күннен кейін болатын жағдайды айта алмады. Сол бір күн өткенде бір өте қайғылы жағдай болды. А ол бақсы сол барған күні даже мен ештеңе ол туралы айта алмады. Бәрі жақсы болады, бәрі жақсы болады деп шығарып салған. Мен содан кейін қазір бармаймын да, и оларға сенбеймін. Алады ақша, алады жүктер. Көкбазардың маңайында отырғандар 500-ден төмен қарайды. Өздерін жақсы білгірмін деп санайтындар 500-ден түспейді. Мен біреу сол адамды көрсетті де, осы адам жақсы айтады дәрін деп. Мен соған барған, мен содан ондайға барудың да сенімінде оған ақша шығарудың да қажеті жоқ деп ойлаймын.
Балгерге енді барып көрдім. Барған балгерім өзім өмірім болжадып, оның айтқандары болып жатыр қазіргі таңда.
Құдайға сенемін, сынағамыз. Бірақ сенемін, өткен болады сенуге. Бірақ мен анда болашағымды болжатып, өткен келмейді, барлығы өзімнің қолымызда деп ойлаймын. Бір рет бардым, осы жолым болмады.
Бақсы балалар келеді. Сенбеймін. Мысалы, өзіміздің саяхат жаққа барасың, жол жегінде отырады. Құмалақпен ашып отырады. Мысалы, өз басым сенбейтін басқаны.
Қазіргі таңда айтып, ақшаның жолы ма, әлде адамның талабы ма, заманның талабы ма, білмеймін, балгерлер көп, сондықтан сенбеймін. Мысалы қарасақ, көк базарымыздың алдында қаншама балгерлеріміз отырады. Олардың қайсы біріне сене берсек, қазір көп соған барып аштырады, айтып, менің өмірім мынандай болады екен, мынандай болады, соған сене береді да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақтағайын, азаттықтың бүгінгі өзекті сауалы Қазақстан мектептерінде ақша жинау жиі кездесе деген сұрақты тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы алматылықтарға қойған еді.
Мектепте оқитын балаңыздан әр нәрсеге деп ақша жинау жиі қайталана ма?
Қазіргі мектептерде фонд сақты болады, специально ақша жинайтын не болады. Ондай болса, онда можно. А кейбір мектептерде, например, жинайды, но директормен мектеп бойынша согласованно болмайды, сосын ата-аналар жиналыстыға барғанда, енді кейде болады, енді каждый раз енді сұрап ала береді балаларға, например, 100 теңге әкеліндер, 200 теңге әкеліндер, 500 теңге анаған мынаған деп. Кейбіреулер бере алатындар бере ала, сосын аналар давит етіп нетеді, баланы мектепке барғысы келмейді.
Бар. Жоқ, дұрыс емес, конечно.
Оны естім, бұрын мектептің кезінде болған ғой, қалаға қарағанда ауылда көп болады ғой. Мында әртүрлі просто мындай аламыз, мындай кітаптар алып жатырмыз, үйтеміз ала береді ғой. Енді мектепке мындай көрнекіліктер аламыз деп.
Мен өзім мұғалім болып істедім 50 жыл. Қазір ақшаны жинауға ешбір хақы жоқ. Әрбір мектеп үкіметтен керек ақшасын алып, басқа анау мынауға керек болып ақшаны жинап жатса, подарки демеп, оған жинаған менің ойымша ол дұрыс емес.
Білмеймін, мектепте жинайды деген естіген емес. Жинаса жинайтын шығар енді, сейчас такое тяжелое время, мұғалімдердің айлықтары да аз. Мысалы жинаған, мысалы краскіге, ремонт анау мынауға шығар енді.
1500 в месяц, это как бы.
Айына 1500 теңгеден күзетке деп жинайт, бірақ кім белгілегенін білмеймін. Ал оқу жылы басталған уақытта дәптерге тағы басқа заттарға деп жинаймыз. Оны ата-аналар өз еркімен жинайды. Одан өзге ақша жинамаймыз. Ал екі баласы бар адамдар сынып қорына 1000 теңгеден жинайды.
По-моему, кого двое детей учатся по 1000.
Бізде 159-шы гимназияда немереміз оқиды, ондай ақша жинамайды. Праздник күндерінде өзіміз сыйлық жасап апарып береміз, енді ол өзіміз ата-ана болғаннан кейін мұғалімге рахметімізді айтуымыз керек қой. Ал жалпы ондай ешқандай не болмайды.
Бұрын алатын, қазір енді жоқ ондай ақша жинамайды. Кітаптарға жинағанда кейде бір журналдар шығады да, сол мектептің соған жинады, а бұлай бұрынғыдай жинамайды.
Да, конечно, собираю.
Әрине ақша жинайды. Қазір қосымша сабақ жүргізетін болғандықтан соған деп ақша жинайды. Бұл енді ақша жинаудың басқа түрі. Бір жағынан мұғалімдерді кінәлаудың қажеті жоқ, өйткені еңбек ақылары өте аз. Мен кеше ғана Панорама газетінен біздегі білім жүйесінің нашар екенін оқыдым.
Яғни в образовании.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлім Махметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен таныстырамыз, одан кейін жас толқында тыңдайсыздар. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жұма күні Астанада өткен кәсіпкерлер кеңесінің отырысында қазір шетелде қуғында жүрген Мұхтар Әблязов түрмеде отырғанда оған рахмашылық жасауды сұрап кепілдік берген үшін Астана Групп компаниясының төрағасы Нұрлан Смағұлов жауап береді деді. Президент Назарбаев Смағұловқа ауысқан кейін сыбайлас жемқорлық үшін сотталған Әблязов қамауда отырғанда оған рахмашылық жасауды өтініп, енді ол елге қызмет етеді деп кепілдік бергендер арасында сен де болдың дегеле Әблязовты қолдап хат жазғандардың аты-жөндерін атамай-ақ қояйын, бірақ сендер ол үшін жауап бересіңдер деді. БТА банкының бұрынғы төрағасы қазір шетелде қашып жүрген Мұхтар Әблязов Қазақстан президентінің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың сыбайластық істерін әшкерлейтін бірнеше деректерін Қазақстанның құзырлы орындарына жолдаған болатын. Елдің бас прокуроры Қайрат Мәми кәсіпкерлер кеңесінде Мұхтар Әблязовқа қатысты баяндама жасаған. Чилидегі қуатты жер сілкінісінен қаза тапқандар саны 80-ге жетті. Ел президенті Мишель Бачелет елдегі бірқатар аймақтарда апатты жағдай жариялап, адамдарды дүрбелеңге түспеуге шақырды. Құтқарушылардың айтуынша құрбан болғандар саны тағы өсуі мүмкін. Чили жағалауларында Рихтер бағамы бойынша 8.8 қуатында болған жер сілкінісі орталық аудандардағы көптеген үйлерді қиратып кетті. Ел астанасы Сантьяго мен Концепсьон қалаларында телефон байланысы үзіліп, электр желісі бұзылған. Ел астанасында әуежай жабылды. Күші қуатты болған жер сілкінісі Чили жағалауындағы цунами туғызып, сейсмологтардың айтуынша оның апатты салдары болуы мүмкін. Тынық мұхитындағы жер сілкінісінің ошағында қатты толқындар көтеріліп 16 метрге дейін жеткен. Түркия соты 2003 жылы елде төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен тағы екі жоғарғы шенді әскериге айып тақты. Жергілікті баспасөздің жазуынша олар отставкадағы генералдар Түркияның армиясын басқарған Четин Дуган мен арнайы күштерге жетекшілік еткен Энгин Алан исламшыл үкіметті құлатуды жоспарлаған астыртын әрекетке қатысы болды деп қамауға алынған. Олар Түркияда қамауға алынған 33 генералдың ішіндегі ықпалды болғандары. Түркия үкіметін құлатып төңкеріс жасамақ болды деген күдікпен жоғарғы шенді әскерлердің қамауға алынуы елдің дәстүрлі армиясы мен исламшыл биліктің арасындағы текетіресті күшейтіп отыр. Сарапшылар бұл жағдайлар елдің экономикасына кері салдарын тигізуі мүмкін дейді. Грекия премьер-министрі Георг Папандреу елдің қарыз дағдарысын шешу жолында Германия канцлер Ангела Меркель және ақш президенті Барак Обамамен кездесетін жоспарлары туралы айтты. Грекияның қарыз проблемасы еуро валютасының тұрақтылығына қаупін тигізуі мүмкін деген алаңдаушылықты күшейтті. Грекия ресмилерінің айтуынша Папандреу алдағы жұма күні Берлинде Германия канцлері Ангела Меркельмен кездеспекші, одан кейін наурыздың 9-ында Вашингтонда ақш президенті Барак Обамамен кездесуі жоспарланған. Жұма күні грекиялық ресмилер елдің қаржылық мәселесін үш жақты телефон байланысы арқылы Обама, Меркель және Британия премьер-министрі Гордон Браун арасында талқылады. Ақш қолбасшылары Ауғанстанның оңтүстігіндегі екі аптадан бері өткен бірлескен операциядан кейін Мажа қаласы содырлардан тазартылды деді. Хилман провинциясында ақш бастаған күштер мен ауғандық жасақ бірлесіп аймақта тығылып жүрген талибандарға қарсы кең көлемді операциялар жүргізген. Мажа операциясы 2001 жылы Ауғанстанға ақш бастаған күштер енгеннен бергі талибандарға қарсы ең үлкен соққы болды. Ақш әскерилері осы жылдың соңында Қандағар провинциясындағы талибандарға қарсы операция жүргізілетіндігін де айтып отыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымы Ауғанстан астанасындағы талибандардың 17 адамның өмірін қиған шабуылын айыптады. Бас хатшы Пан Ги Мун талибандардың жоспарлы түрде бейбіт азаматтарды нысанаға алуы олардың адам өміріне деген қатыгез жауапсыздықтарын танытады деді. Кабул орталығында жарылыстан қаза тапқандар қатарында итальяндық дипломат пен франциялық режиссер де құрбан болды. Режиссер 66 жастағы Северин Бланше ауғандық режиссерлерге деректі фильмдер жасауды үйрету үшін бұл елге 2006 жылы келген. Сонымен қатар жанкештінің шабуылынан қаза болғандар ішінде ауғандықтар мен Үндістанның 9 азаматы болды. Тағы 30 шақты адам жарланған. Хабарлар қарағанда жанкештінің жарылысынан кейін қарулы топ Кабулдағы 2 қонақ үйге шабуылдады. Полиция мен атыста 2 содыр өлтірілді. Шабуылға жауапкершілікті талибандар алды. Пәкістанның солтүстік батысында болған жарылыстан кемінде 4 полиция қызметкері мен 2 бейбіт тұрғын қаза тауып, тағы 20 шақты кісі жараланды. Жергілікті биліктің хабарына қарағанда, Карак қаласындағы полиция ауласына жанкештінің көлігі келіп жарылған. Жарылыстан сондай-ақ жақын маңдағы мешітте жүргендер де зардап шеккен. Тәжікстан елінде жексенбі күні өтетін парламенттік сайлау қарсаңында тыныштық орнады. Сайлау алдына оған 2 айға жүргізілді. Парламенттің төменгі палатасы мәжілістегі 63 орын үшін 217 кандидат бақ сынайтын болады және дауыс беруге 8 партияның өкілдері түседі. Бақылаушылардың пікірінше 3 партияның жеңіске жету мүмкіндіктері бар. Оның ішінде президенттің ұлттық демократиялық партиясы, коммунистер мен исламшыл партиясы басым дауыс жинауы мүмкін. Соңғы жаңалықтармен Үкілей Бестай таныстырды.
Сәлем достар, Азаттық радиосының алдағы жарты сағаты енді жастарға арналмақ. Қазақстандық жастардың бүгінгі таныс-тіршілігімен қол жеткізген жетістіктері әрі шешімін таба алмай жатқан мәселелер төңірегінде радиомыздан әрсенбінің кешімен жексенбісінің таңында берілетін жас толқын бағдарламасында айтылады. Микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Енді бүгінгі сөз болатын тақырыптармен қысқаша таныс болыңыздар. Баланың дүниеге келуін тәтпіштеп түсіндіретін мультфильм қазақ қоғамында үлкен дау тудырды. Қазақстан ТМД мемлекеттер арасында балалардың өздеріне қол салу фактісі бойынша Ресейден кейінгі екінші орында тұр. Әлем бойынша Қазақстан бейбіт сүйгіш мемлекеттер тізіміндегі 84-ші орында көрінді. Сонымен қатар Қазақстандағы интернет дүкендер қаншалықты танымал екендігі жайлы естіп білетін боламыз. Мінекей достар, осы жөнінде өзге тақырыптармен алдағы 25 минутта кеңірек таныс боласыздар, сондықтан біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Сонымен достар, хабарымызды бастаймыз. Жуырда Ақшқа тәжірибе алмасуға барған қазақстандық бір топ психологтар сол елден сарқыта ала келгендігін айтып отыр. Ол қазақстандық бүлдіршіндерге арналған мультфильм. Бір қарағанда бәрі жақсы болып көрінгенімен, елдегі ата-аналар ондай мультфильмді балаларының тамашалауына үзілді-кесілді қарсы болып отыр. Бар мәселе, 5 жастан бастап көрсетілетін мультфильм баланың бұл дүниеге қалай келетіндігі турасында ашық айтып көрсететіндігінде. Біздің радиомызға сұхбат берген мамандар бала өзінің жаратылысы туралы ерте жастан білу керек дегенді айтса, қала тұрғындары адамның жыныс мүшелері мен жыныстық қатынасты ашық көрсететін бұл мультфильмге наразы болуда. Тақырыпты тілшіміз Балжан Жеңіс қызы тарқатады.
Мультфильмде баланың қайдан және қалай пайда болатыны толығымен көрсетілген.
Моей маме меня принесли вместо обеда, когда она лежала в больнице.
Американдық мамандар анасы ауруханада жатқанда баланы түскі астың орны әкеліп берген деген сияқты аңыздардың жалған екенін түсіндірмек болған. Алайда мультфильмдегі ана баласын көріп қуанғанның орнына шошығанан шыңғырып жібереді. Сондай-ақ мультфильмде баланы үлкендер дүниеге әкелді. Ол үшін әйел және ер адам қажет деп түсіндіре келе, әйел адам мен ер адамның дене мүшелеріндегі айырмашылықтар айқын көрсетіліп, олар қалай аталатындығы айтылады. Ата-ананың бір-біріне деген сүйіспеншілігі жыныстық қатынасқа ұласып, ол мультипликация түрінде көрсетілген. Содан кейін ананың ішінде қалай бала пайда болып жетілетіндігі айтылады. Сосын баланың тууы, оның өсуі түсіндіріледі.
Они надеются встретиться с яйцеклеткой.
Психолог Гүлжан Амангелдиева мұндай мультфильмдердің бала тәрбиесіне маңыздылығы зор дейді.
Ата-аналардың ойынша ол әлі кішкентай, ой есі әлі жетілмеген деп ойлайды. Сол өзіне керек сұрақ туындады, бірақ оған ол нақты дұрыс жауап алмағандықтан ол орын бос болады. Ол орынды бала өз ойымен толтырады, өзінің фантазиясымен толтырады. Бұл бос орын сосын оның болашақ өміріне үлкен әсер етуі мүмкін. Көбіне мысалға мүмкін деструктивтік жағынан кететін шығар. Қаншалықты ол балалармен келешекте қарым-қатынас жасай алады, қаншалықты қыз бала, ер баламен қарым-қатынас жасай алады, осыған байланысты жасалады нәрсе.
Дегенмен барлық балаға мұны көрсетуді мәжбүрлемейміз. Ата-ана баласы қанша жаста көруге дайын болады деп есептейді, сол кезде қалауынша көрсетсін дейді маман. Гүлжан Амангелдиеваның сөзіне қарағанда, бұл мультфильмді ақш балалары 5 жастан бастап көріп жатыр. Сондай-ақ Европаның кей елдерінде, Ресейде біртіндеп көрсетіліп жатыр. Ал менталитеті қазақтарға келетін басқа Азия елдерінде бұл мультфильм көрсетіле ме деп сұрағанымызда,
ол жақтарын біз былай қарастырғанда әлі кездестірген жоқпыз. Біз неге өспеске, неге ашық сөйлемеуге бұл туралы? Біздің ойымыз осын болды.
Психологтар қазір бұл мультфильмдерді 500-ге жуық балаға тәжірибе жүзінде көрсетуді жоспарлап отыр екен. Олардың бірнешеуі көріп үлгерген. Солардың арасында Гүлжан Амангелдиеваның да 6 жастағы сіңілі бар. Алайда психологтың айтуынша, ол өзінің қалай пайда болғанын бұрыннан білетін болып шығыпты. Бірақ Еркін есімді азаматтың 2 жастағы баласы бар. Ол шетел тәжірибесіне сүйенбей, баласын қазақтың дәстүрлі тәрбиесін беремін дегенді айтады.
Мен қызыма ол жайында тәрбие бермесем, қызға 40 үйден тыйым дейді ғой, мысалы үшін. Тыйым болған жерде ол кейін болашағының жаман болмайды деп ойлаймын өз басым. Қазақта айтады ғой, ұяда не көрсең шыққанда соны ілесің. Ол балаға кішкене күннен патриоттық сезіммен тәрбиелесең, өскенде соны іледі ол. Ешқандай жыныстық қатынасқа баланы асық тұруға болмайды, өз уақыты келеді сол кезде, түсініп алады.
Дегенмен 5 баланың анасы 6 немере сүйіп отырған Зейнеп Камалқызы заманға қарай бала тәрбиесінде өзгерткен дұрыс деп есептейді.
Егер оны өте сондай ұқыпты қарап және білгір психологтар дұрыстап түсіндіретін болса, онда мүмкін. Я болмаса, ата-аналар өте сауатты, өте зетті, түсінбеушілік болмайтындай етіп үйрететін болса, болады. Өте ұқыпты қарау керек, бұл өте күрделі мәселе.
Сондай-ақ қоғамдық ұйымдар да бала тәрбиесіне белсене араласып жатыр. Мысалы, Дағдарыстар одағы орталығы жақында шұғыл хабарласу желісін ашты. Оған кез келген адам, кез келген арнаның кез келген бағдарламасына шағымдануына болады. Орталықтың мақсаты күндізгі көрсетілімдегі бағдарламалардың арасынан балалар көруге жарамсыз деп табылатын тым анайы бағдарламаларды анықтап, биліктен ол бағдарламаларды алып тастауды талап ету. Біз Алматы қаласының тұрғындарының осы мәселеге қатысты пікірін сұрап білген едік. Олардың көпшілігі мұндай мультфильмдерді балаларға көрсетуге қарсы болып шықты.
Дұрыс емес, ол пәк балалық шағының жаңа санасына әсер етеді деп ойлаймын. Яғни ата-анаға деген сезіміне бір тақ түсіретін сияқты жа баланың несіне. Санасы өз деңгейімен дамиды ғой. Сол 15-16 жаста біліп жатса, сол да дұрыс деп ойлаймын.
Ол психологтардан білмеймін қай жағынан дұрыс деп жатқан. Өзіме келетін болсам қарсымын оған. Әркім өз өмірдің ағымымен жүру керек та. Өзінің бір белгілі бір жасқа келген кезде бірақ біледі деп ойлаймын. Ол не көрсе соны істейді та оны. Ол соны қайталауы мүмкін.
Біз де совет үкіметінде өстік, басқа мультиктерді көрдік. Жай жамандық пен жақсылықты көрсету керек, бірақ жыныстық қатынасты көрсетуге болмайды.
Мә, ят нәрсе ғой. Дұрыс емес вообще.
Жаңа мультфильмді көрсетсе, я ана бала соны көріп, маған соны живой ретінде көрсетіп бер десеші. Қалай десек те, біз мұсылман халықпыз. Мұсылман халыққа тән емес сондай нәрсе телевизорден кішкентай, тем более 4-5 жасар балаға. Оны 18 жасар бала ата-ананың алдында ұялып көреді, үй даже қарай алмайды.
То, что выбрали психологи, будет соответствовать разуму детей.
Психологтар баланың санасына сай келетін мультфильмдер таңдап алады. Онсыз да қазіргі теледидардан көрсетілетін бағдарламаларға шектеу жоқ. Одан да балаларға заман ағымына сай тәрбие беру керек.
Онда сізде балалар жетіледі ғой, бірақ қазіргі заманға байланысты олай етудің қажеті жоқ. Босқа ұлтымызды құртып аламыз. Басқа ертегілер көрсетсін, мысалға қиялға жайып, баланың санасын дамытатын.
Біз яғни ұятты сақтаған халықпыз ғой, сондықтан ол бір жағынан ұят болады. Біздің халықты улау ғой, оның негізгі мақсаты шетелдіктер, ол бізді улап жатыр. Одан болашақ ұрпақтың қандай болатыны белгісіз ғой. Сондықтан да керісінше ондай бағдарламаларды азайтып, оның орнына тәрбиелік мәні бар, мысалы діни бағдарламаларды көп қойсын.
Арнайы Азаттық радиосының Жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Орта Азия халықтарының ұлттық дүниетанымына жат деп бағаланған мультфильм турасында хабарымызды тыңдадыңыздар. Қазақ қоғамында бұл мәселе көтерілген. Солақ екен, Қазақстанның білім және ғылым министрлігі жыныстық қатынасты жарнамалайтын мультфильмдер мектептерде көрсетілмейтіндігі туралы мәлімдеме жасады. Білім және ғылым вице-министрі Мұхаммедқали Сарыбеков республикалық арналардың біріне берген түсініктемесінде бұл сорақылықтың алдын аламыз дегенді айтқан еді.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, Жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
Ардақты тыңдарман, сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Мамандар Қазақстанда жасөспірімдер арасында өзіне өзі қол жұмсау фактісінің көбейіп отырғандығын айтады. Олар Қазақстан ТМД мемлекеттері арасында балалардың өздеріне қол салу фактісі бойынша Ресейден кейінгі екінші орынды иеленіп отырғандығына дабыл қағуда. Психологтар олардың қатарының көбеюіне отбасындағы әлеуметтік жағдайдың төмен болуы немесе ата-ана арасындағы кикілжіңдер себеп болады дейді. Тағы бір басты себеп мамандардың айтуынша балалардың ішімдік пен нашаға әуестігі. Ресми мәліметтерге қарағанда Қазақстанда 16 жасқа дейінгі балалардың саны 1,5 миллионнан асса, соның 18,5 мыңы ішкі істер мекемелерінде әлсіз топтар есебінде тұр. Олардың ішінде 3,5 мың жеткіншек нашақор, токсикоман және психотроптық заттарды қолданушылар ретінде тіркелген. Тақырыпты кеңірек тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызының хабарынан естіп білсек.
Ғылыми зерттеулер нәтижесінде 12 мен 18 жас аралығындағы балалардың 70% өз өмірін қию туралы ойдан аулақ екені белгілі болған. Мамандар өзіне қол жұмсамақ болған жасөспірімдердің көпшілігі дәрі-дәрмектер мен сірке суына улану және тамырларын кесу немесе асылып өлу арқылы өлімге бел буады дейді. Психологтар ер балалар өзіне қол жұмсау кезінде асылып өлуді таңдаса, ал қыз балалар өлімге әкелмейтін, яғни дәрі-дәрмек пайдалану жолын таңдайтын айтады. Мамандардың айтуынша жасөспірімдер сол әрекеттер арқылы қоғамның назарын аударғысы келеді. Алайда олар балаларымен сырласып, қоғамға, достары мен ата-анасына керек екенін сездіру арқылы өзіне қол жұмсау әрекетінің алдын алуға болатынын айтады. Алматы қаласында соңғы тіркелген оқиғалар арасында нөмірі 129-шы жалпы орта білім беретін мектептің оқушысы 17 жастағы ер бала жауапсыз махаббат салдарынан 5-ші қабаттан секірсе, нөмірі 31-ші мектептің оқушысы 16 жастағы қыз бала ата-анасымен ренжісіп, дәрімен уланған фактісі тіркелген. Алматыдағы балалардың құқығын қорғау департаментінің маманы Жанна Ахметжанова жасөспірімдер арасында қылмыс жасағанын түсінген балалардың өздеріне қол жұмсау әрекеттері тіркеліп жататынын алға тартады. Оның сөзіне қарағанда, аман қалған баланы жасаған қылмысына қарай жазалау барысында олардың құқығын қорғауға тырысатынын айтады.
Білместікпен жасайды ғой балалар, кейде әдейі жасамайды, мысалы қателікпен жасап қояды. Сол ата-аналардан қорыққаннан мектепте педагогтардың алдында өзін ыңғайсыз сезінбес үшін ол жаңағы дағдарыстан күйден шығу үшін сондай өз қол жұмсауға барып жатыр дейміз. Мамандандырылған ауданаралық соттан бар, сол сот қызметкерлері жаңағы осындай қылмыс жасап істі болған балалардың құқығын қорғайды, солардың мәселесімен айналысады, оларға жазаның жеңіл түрлері берілу жағы қарастырылады.
Мамандар 12 мен 16 жас аралығындағы балалардың психикасы тұрақты болмайтындықтан осы жастағы балалар суицид жасауға бейім болады дейді. Сондықтан олар дәл осы жастағы ата-ананың қарауынсыз қалған балалар ақыл үйрететін адамы болмағандықтан қылмысқа баратынын айтады. Ресми деректерге қарағанда бір тәулікте тәртіп сақшылары түнгі мезгілде қараусыз жүрген 1,5 мың баланы ұстаса, соның 400-і ішімдік ішкендер. Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының маманы Айна Шекенованың айтуынша, қазіргі балалардың өмірге көзқарасы басқа болғандықтан олар үшін әлеуметтік жағдай бірінші орында тұр.
Үй жұмысын бала жасау керек қой, қимыл қозғалыс белсенділікте болу керек. Бос уақыт қамту қажетті. Спортларға қатысса барса балалар мысалы, қалаларда ақыл түрде. Балалар далада бос жүргенде ойларынан неше түрлі көре жан тағыда, бірақ енді жаңағы сотовый телефондардан қыздардың төбелесін де түсіріп алады, ұлдардың да төбелесін түсіріп алады. Адам деген сондай қатал болып кетті. Мынадай қылмысқа, мынадай қылмысқа жоқ деп айта білмеу, жаңағы жасөспірімдердің шылымдық шеккен ішімдікті өмірінде бірінші рет пайдаланатын уақыттары болады ғой. Енді осы жасөспірімнің жоқ деп айта алмауы.
Психолог мамандар бала үшін отбасында ата-анасының тату болуы, әлеуметтік жағдайдың дұрыс болуы маңызды дейді. Сондықтан кейбір балалар ата-анасы ажырасқан кезде өзін кінәлі санап, қол жұмсайтын оқиғалар кездесетінін айтады. Шоқан Уәлиханов атындағы мектеп гимназиясының психологы Жұлдыз Иманалиева психологиялық тест алу барысында баланың психикасындағы өзгерістер белгілі болады дейді.
Үйінде керексіз болып сезінген бала мына жақтан маған қараса екен, көрсе екен мені деп өзіне назар аудартқысы келеді да, сол үшін ол тәртіп бұзушылық та көп болады балаларда. Әр сыныппен жұмыс жасаймыз, тест алған кезде өзі көрініп тұратын қай балада қандай проблема. Енді кейбіреулер психолог біз ауру емес, біз анау мынау деп балалар намыстанады, или же психологқа мен қазір барып не қылсам сыныптастарым мен туралы не айтады деп, ондайды енді біз көріп жүрік, бірақ ондай балалар келеді, түсінген балалар, түсінбегендер келмейді. Енді біз соны түсіндіруге жаңағы әрекеттер жасаймыз.
Алматы қаласы балалардың құқықтарын қорғау департаментінің берген ақпаратына қарағанда 2009 жылы жасөспірімдер арасында 470 өзіне қол жұмсау оқиғасы мен оған ұмтылу әрекеті тіркелсе, олардың 260-ы қайтыс болған. Бұндай әрекетке барған балалардың 40% толық емес және жайсыз отбасыларда тәрбиеленген. Олардың арасында ең жасы 8 жаста болған. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Ләйлім Ахметжанқызы.
жастар өмірінен хабардар болам десеңіз, Жас толқын бағдарламасын тыңдап жүріңіз. Жас толқын әуе толқынына сенбі күні кешкісін әрі жексенбінің таңында беріледі.
Достар, хабарымызды жалғастырамыз. Осы аптада әлемнің бейбіт сүйгіш елдерінің рейтингісі жарияланды. 2009 жылдың қорытындылары бойынша 84-ші орынға табан тіреген. Ең бейбіт сүйгіш ел болып Жаңа Зеландия танылды. Алайда қазақстандық жас саясаткерлер мұндай рейтингтердің әділ жүргізілетіндігіне күмәнмен қарап отыр. Олардың пікірінше, Қазақстан бейбітшілікке қол жеткізу мақсатында бірқатар жетістіктерге жеткен. Тақырыпты тілшіміз Меруерт Сәрсеба жалғастырады.
Әлемнің бейбіт сүйгіш елдерінің рейтингісін британдық Экономист журналының сараптамалық бөлімшесі жасады. 2008 жылдың қорытындылары бойынша Қазақстан 72-ші орында болған, ал соңғы тізімде 12 орынға бірден төмендеді. Қазақстан жастар одағының төрағасы Әсет Тұрдығұлов Қазақстанның бейбітсүйгіш екеніне күмән келтірмейді. Оған елде жасалып жатқан шаралар куә, деді ол. Сондай-ақ Әсет әлемдік рейтингтерге сене беруге болмайды деп санайды.
Меніңше, бұл рейтинг мүлдем бір жақ жасалынған. Үлкен ықпалды халықаралық аренада әрекет ететін топтар бар. Халықаралық аренада адамдардың ақыл-есіне, пікірлеріне ықпал жасайтын осында агенттіктерді құрады. Міне сол агенттіктердің қорытындысы деп білемін.
Тізім бойынша Қазақстан АқШ пен Бразилияның ортасында тұр. Сараптама қорытындылары әлемнің ең бейбітсүйгіш емес елі болып Ирак пен Ауғанстан аталған. Барлығы бұл тізімге 144 ел кіріп отыр. Әсет Тұрдығұлов Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері бейбітшілік мақсатында бірқатар маңызды қадамдарға барғанын атап өтті.
Біз өзімізді арқашан бейбіт сүйгіш бағыт ұстанған мемлекет ретінде жариялап келеміз. Біршама қадамдар жасалды. Қазақстандық ұлтты қалыптастыру мәселесі, Қазақстан халқы ассамблеясы бірнеше мәрте өткен әлемдік діндердің құрылтайын атап өтуге болады.
Тізім бастапқы үш талап қорытындылары бойынша құрылды. Біріншіден, мемлекеттердің ішкі және сыртқы қақтығыстарға қатысуы. Екіншіден, ішкі тұрақтылық пен қауіпсіздік мәселесі қарастырылды. Үшіншіден, мемлекеттің милитандырылуы, яғни әскери бюджет көлемі мен әскерилер саны. Жас саясаткер Нұрлан Сейдин болса, түрлі агенттіктер сараптамалық қорытынды жасауды әдетке айналдырды, дейді.
Толық абсолютті шындық ретінде қарастыруға болмайды. Мен ойымша, енді ол әр қайсы шығара береді. Халықаралық агенттіктер көп қой, бар түрлі-түрлі сараптамалық жасап баға бере береді. Қазақстан қауіпсіздік мәселесі сақтауда, бейбітшілікті сақтауда, жалпы мына демократиялық құндылықтарды насихаттауда мен ойымша біраз жұмыстар атқарып келеді.
Жастар Қазақстанды бейбітсүйгіш ел деп санайма және аталмыш халықаралық тізімнің қорытындысына қалай қарайтындарын білу үшін Алматы қаласының көшелерінде кездескен жас азаматтар арасында кішігірім сауалнама жүргіздік.
Бейбітсүйгіш ел деп ойлаймын. Неге десеңіз, біз қазақ ақкөңілміз.
Барлық халық бейбітшілікті сүйеді, мемлекетімізде тыныш болып, өзімізге тапқан табысымыз жетіп, осының өзі бейбітшілік деп санаймын, ешқандай соғыс болмаса.
Бабаларымыз бейбітшілікті сүйген, бейбітшілік үшін бәріне барған емес. Ал қазір халқымыз ұлтшылдықтан қалған сияқты. Бір-бірін сүймейді, тек әкіміз қамын ойлайтын сияқты.
Көп ұлтты халықтар тұрып жатыр, бәрі тату-тату өмір сүріп жатыр, қалай бейбітсүйгіш емес дейміз.
Жарияланған рейтинг халықаралық сарапшылар тобы мен зерттеу институттарының қатысуымен жасалынған көрінеді. Жоба бойынша жұмысқа саяси және қоғамдық қайраткерлер де атсалысыпты. Олардың қатарында Далай Лама, Иордания патшайымы мен ақыштың бұрынғы президенті Джимми Картер және басқалар да бар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Меруерт Сәрсебай.
Достар, өздеріңізбен жастардың толқыны. Бірқатар сарапшылар бүгінгі таңда Қазақстан қоғамы орыс тілділер және қазақ тілділер болып екі үлкен топқа бөлініп отырғандығын айтады. Бұл ретте Қазақстан жастарының жағдайы қалай? Осыны білу мақсатында Рух пен тіл пікірсайыс клубында өткен дөңгелек үстелде бірқатар жастар ұйымдары бас қосып, шаршы топтың ашық талқысына осы өзекті мәселені тастаған болатын. Қазақстан жастарының бірлігіне арналған шараға тілшіміз Мәди Бекмағамбет те барып қайтқан еді. Енді тілші хабарына құлақ түрсеңіздер.
Рух пен тіл пікірсайыс клубында бас қосқан белсенді өрендер жастардың әлеуметтік, экономикалық, саяси проблемаларын талқыласа да, әңгіме Қазақстан жастарын қайтып біріктіру керек деген мәселенің төңірегінде өрбіді. Алғашқылардың бірі болып сөз алған Абырой жастар қозғалысының мүшесі Жанбота Қарашолақовтың баяндамасында Қазақстан жастарының әртектілігі жөнінде айтылды.
Как социально-демографическая группа неоднородна.
Әлеуметтік демографиялық топ ретінде алып қараса, Қазақстан жастары бір текті емес. 14-23 жас аралығындағылар, оқушылар мен студенттер, 23 пен 29-дың арасындағылары, жұмысы бар, жұмысы жоқ және жас отбасылар. Әрқайсының өз уайымы бар. Қазір Қазақстанда осында 4,5 миллион жастың 2 миллионы қалада тұрса, 2,5 миллионы ауылда тұрады. Жастар әлеуметтік экономикалық процестерге қатысқанымен саяси қоғамдық шаралардан көбіне тыс қалып жатады.
Но не всегда в общественно-политический.
Сондай-ақ Жанбота Карашолақов келтірген мәліметтер бойынша Қазақстанда 700-ге тарта жастар ұйымы бар. Алайда олардың белсенді жұмыс істеп отырғандары саусақпен санарлықтай дейді ол. Болашақ қозғалысының мүшесі Елнұр Бейсенбаевтың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстандағы белсенді жастар ұйымдарының әрқайсысы өз тірлігімен әуре.
Біз осыдан 3 жыл бұрын жатақхана тексердік. Жатақхана тексерер алдында бүткіл осы жердегі мен танитын 30 ұйымға мен хат жібердім. Бірге біз жатақхана тексерейін деп отырмыз. Бізді ол тексертуге жібермеуі мүмкін. Ешқандай ұйым қолдаған жоқ. Барлығына звондадым. Бар ұйым өзінің акциясын, өзінің іс-шарасын өзі жекеше өткізгісі келеді.
Ал жас журналист Санат Ураналиевтің пікірінше, жастардың кез келген проблемасын шешу үшін ең алдымен Қазақстанның қазіргі жастарының кім екендігін анықтап алу керек.
Для того, чтобы обсуждать наши проблемы общие, нам нужно разобраться, кто мы такие.
Бәрімізге ортақ мәселелерді шешу үшін менің ойымша ең алдымен біз өзіміздің кім екендігімізді анықтауымыз қажет. Бірақ қалай дегенмен қазақтардың мұндағы жауапкершілігін түсіну қажет және қалай дегенмен бәріміз ортақ тілде сөйлеуіміз керек. Ортақ ұстаным, идеология қажет. Шәкәрімді жатқа соғатындай болмасақ та, ең құрғанда бәрімізде қазақ тілін базалық деңгейде білуіміз шарт.
Базу, да, который вот речь идёт о каких-то корневых вещах, база человека.
Жас журналист Жарас Кемелжан бірігу үшін ортақ құндылық қажет деп санайды. Оның пікірінше, ол құндылық патриоттық сезім болмақ.
Бізді біріктіретін не? Жаңа айтылып отыр ғой. Орыс тілді жігіттердің, қыздардың ой түсінігі, танымы басқаша, қазақ тілдері басқаша. Бұл жерде бізге ортақ не бар? Бір ғана нәрсе бар сияқты бізде. Тіліміз ортақ болмайды ешқашан. Дініміз ол тағы да бірдің бүйрегіндей бөлшек-бөлшек. Ең бірінші ортақ бізде патриоттық сезім деген болу керек сияқты.
Талмас қозғалысы жастар қанатының жетекшісі Ринат Қибраев ең алдымен әр студенттің жеке басының мүддесін қаузайтын мақсаттарға жет деп санайды.
Если всего накласть, то из этого хорошее блюдо не выйдет, понимаете? Отравиться можно.
Бәрін үсті-үстіне баттастыра берсе, жақсы тағам шықпайды. Оланып қалуға болады. Мен өзім студентпін. Менің құрбыларымның нені қалайтынын білем. Оларды біріктіріп, бір мақсатқа бағыттау үшін әрқайсының жеке басының мүддесін ескеру керек. Жер доктрина, ұлттық идея, тіл деген мәселелер әрине маңызды, бірақ көпшілік жастар үшін ол түкте емес, құр бос сөз ғана.
Но они для молодежи не имеют никакой пустой звук.
Дөңгелек үстелдің соңына таяу Рух пен тіл клубының жетекшісі Жанболат Мамай бас қосқан жастардың орыс тілді я болмаса қазақ тілді екендігіне қарамастан үкіметке айтар өз назы мен пікірі бар екендігін ескертіп мынадай ұсыныс тастады. Рух пен тіл пікірсайыс клубына келген жастар ұйымдары бұл ұсынысты тағы бір кездесіп тыңғылықты талқылайтын болып келісті. 2009 жылғы соңғы санақ бойынша Қазақстан халқының саны 16 миллионнан сәл асады. Оның 30%-на жуығы 14 пен 29 жас аралығындағы азаматтар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мәдибек Мағамбет.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар, ал мен оны өзге де тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Бақылаушылардың пайымдауынша, Қазақстанда интернетті пайдаланушылар қатары 2009 жылы шамамен 30%-ға артқан. Осыған байланысты елде интернет арқылы көрсетілетін қызмет түрлері де дамып келеді. Олардың қатарында интернет дүкендерді атауға болады. Мамандардың айтуынша, қазақстандық азаматтар арасында бұл қызмет түрі уақыт өте келе танымал болып келеді. Алайда тілшіміз Меруерт Сәрсебай сұрастырған жастардың басым бөлігі ол туралы ештеңе айталмаған.
Бүгінде әлемтордың рөлі күн санап асып отырғаны анық. Ол адамзат өмірінің әр саласына еніп отыр. Интернет сауданың даму тенденциясы да артта қалмады. Дүниежүзілік сарапшыларының пікірінше, ол әлемдік қаржылық дағдарысқа қарамастан ілгерілеуді көрсетуде. Батыста бұл қызмет түрі үлкен танымалдылыққа ие, ал оның Қазақстанда пайда болғанына аса көп уақыт болмады дейді мамандар. Соңғы 3 жылда ғана осы қызмет түрі назарға іліккен көрінеді. Қазкоммерцбанктің бөлім бастығы Сергей Стуков Homeshop KZ дүкенінде жеке саудадағы заттардың барлығын интернет арқылы сатып алуға болады дейді.
Нас ежедневно заходит порядка.
Біздің интернет дүкенге тауарларды қарастырып сатып алу үшін күніне 1800-2000 адам кіреді. Дүкеніміздің іске қосылғанына 3 жыл болды, ал қолданушылар қатары ай сайын көбеюде. Тұрғындар арасында қызығушылық артуда. Алғаш ашылған ай ішінде сайтқа тек 100 адам кірген.
Мамандар қазіргі кезде интернет дүкендер жаңалық емес деп санайды. Себебі қазіргі уақытта кез келген ірі дүкеннің әлемторда жеке сайты бар. Және ол жерде қалаған адам үйден шықпай сауда жасай алады. Алайда веб-сарапшы Александр Ляховтың айтуына қарағанда, Қазақстанда 50 шақты ғана интернет дүкендер бар. Және ол аталмыш қызмет түрі неге танымал еместігінің өзіндік себептерінде атап көрсетті.
Интернет дүкендерді жасайтындар олардың бизнестері көп аудиторияны қызықтыратынына сенімді болмайды. Екіншіден ақысын төлеу кезінде қиыншылық қайшылықтар, яғни электронды карталардың танымал еместігі. Қазақстандықтардың басым бөлігі картаны тек банкомат арқылы ақша алу үшін ғана пайдаланады.
Для снятия кэша в банкоматах.
Маманның айтуынша, интернет-дүкендердің Қазақстандағы болашағы зор, себебі технология бір орында тұрған жоқ. Оның пікірінше, бұл үрдісті жылдамдату үшін мемлекет электронды үкімет жобасының толық іске қосылуын қадағалау керек. Жастар арасындағы интернет-дүкендердің танымалдылығын анықтау үшін сауалнама жүргіздік.
Затты көрмегеннен кейін, оның ұстап не екенін көрмегеннен кейін суретіне қарап сенбейміз ғой, қарап білу керек қой.
Бұл деген өте ыңғайлы, маған уақыт та кетпейді. Ары-бері магазин аралап жүргенге мен уақытым жоқ, ол жұмыстамын, көріп, таңылап, тапсырыс беріп.
Жоқ, интернет алмаймын, істеймін. Студенттердің жағдайы да көбісінің жағдайы жезде бермейді ғой.
Қолданғым келеді, бірақ та заказ беріп көрмеппін.
Интернетке барамыз, бірақ керек сабақтардан алатын нәрселерді аламыз, бірақ кетеміз ғой.
Мамандар қазақстандық әлеумтордағы қосымша қызметтердің дамуы оның көп аудиторияны қамтуына тәуелді деп санайды. Ресми мәліметтер бойынша қазіргі уақытта елдегі интернет пайдаланушылардың саны 3 миллион 16 мың адамды құрайды. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Меруерт Сәсебай.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жетті. Бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын, аман сау болайық достар. Құрлықты